Il-program li se tisimaw huwa meħud mill-arkivju ta' Campus FM. Campus FM jippreżenta Mis-saltna ta' dlamijiet. Produzzjoni Kenneth Mizzi, prezentazzjoni Rita Pace.
Jiena Rita Pace nerġa' nilqa' l-issemmija ta' Radio Università għal programm ieħor mis-saltna ta' dlamijiet. Illum se nittrattaw is-suġġett tal-mużika satanika u fil-fatt għandna bħala mistieden tal-programm tagħna lil Eric Montverde li ħajkellimna fid-dettall dwar dan is-suġġett. Mela, l-ewwel mistoqsija li nixtieq nagħmilek, Eric, li huma l-aktar referenzi importanti sataniċi fil-mużika moderna u klassika?
Nistgħu ngħidu li l-referenzi li insibu lejn id-demonju fix-xena mużikali huma vasti. Fil-mużika klassika l-iktar waħda li tispikka mingħajr ebda dubju hija l-Faust. Il-Faust li hija biċċa xogħol letterarja. Li kien kiteb Wolfgang Goethe
u anke Marlowe.
Mbagħad Marlowe naturalment u għandna wkoll naturalment l-interpretazzjoni klassika tagħha li taqbad diversi aspetti ta' kif il-bniedem nistgħu ngħidu jiġi ttantat mix-xitan, jaqa' fil-morsa tax-xitan imma fl-aħħar mill-aħħar isalva ruħu għaliex dejjem ikollok il-mulej li dejjem bl-intervent divin jipprova jagħmel dak kollu li jista' biex jerġa' idawwar lill-bniedem lejh. U infatti il-Faust huwa karattru li rrid in-nisa kien bniedem li kien qiegħed jikber, kien daħal sew fil-mezzueta, rrid jibdel, infatti rrid jerġa' jkun żagħżugħ, rrid ikollu n-nisa kollha li rrid, u l-aspirazzjonijiet il-kilba għal l-affarijiet materjali, speċjalment in-nisa ż-żina u anke wkoll il-pjaċiri materjali ġabhom, imma mbagħad beda jaqa fid-dwejja fil-vojt tal-ħajja u infatti il-biċċa xogħol klassika nistgħu ngħidu wkoll li verament tpitter stampa sabiħa ħafna tal-mod kif dana il-karattru jaqa' u mbagħad isalva. Naturalment dina il-biċċa xogħol ta' Wolfgang Goethe li ratu kol verżjonijiet il-verżjoni klassika ta' Gounod matul daw l-aħħar snin rajna ukoll anka interpretazzjoni moderna mingħand il-kantawtur prolifiku American Randy Newman u ta' min isemmi ukoll li anka hawn Malta s-sena li għaddiet kienet ittellet ukoll produzzjoni teatrali moderna tal-Faust u nistgħu ngħidu li kienet produzzjoni tajba ħafna li tindirizza ħafna wkoll il-bniedem illum il-ġurnata għalkemm forsi l-affarijiet inbidlu imma l-mottivi baqgħu hemmhekk ma nbidlu xejn minn 200 sena l-aw.
Fil-fatt fil-Faust għandna fost l-ewwel referenzi fil-mużika li ta' patt mamul max-xitan. Hemm xi referenzi oħrajn ta' patti max-xitan fil-mużika moderna?
Jekk nixtieq li anka nagħmel daqsxejn ta' backtracking għaliex anka fil-Medjuevu hemm ukoll diversi xogħlijiet illi nkidbu li jitkellmu dwar it-taqtija bejn it-tajjeb u bejn il-ħażin wara kollox kien hemm dawk eżatt kien hemm dawk in-nativity sorry kien hemm dawk
il-morality place
u anke nativity place fihom infushom kienu anke jindirizzaw issa kalla jrid qegħdin noqolbu wkoll lejn il-ġranet tal-miliet għandek ukoll. Fil-Medjuevu kienu jaqsu ħafna fil-place tan-nativita dwar it-taqtija bejn it-tajjeb u bejn il-ħażin u anke wkoll bejn dawn il-place tan-nativita kien mhux l-ewwel darba li kien ikun hemm anke x-xitan li jipprova jieħu t-tarbija b'referenza naturalment għall-imma kollha ta' konċizzjoni u jkollok id-dragun fejn
kien tal-apokalissi.
Eżatt fejn kien dawk l-istilel u prova jieħu jaħfen it-tarbija imma ma nixxilux jagħmel dan. U jekk aħna navvanzaw mbagħad għal dawna iż-żminijiet, jiġifieri meta ngħid għal dawn iż-żminijiet tas-seklu li wasal biex jagħlaq, ir-referenzi lejn ix-xitan żdiedu iva. Nistgħu ngħidu li l-ewwel referenza diretta li kien hemm lejn ix-xitan kienet fil-mużika blues meta kien hemm ċertu Robert Johnson illi dan kien jingħad illi kien qiegħed fin-nofsinhar tal-Istati Uniti fl-istat ta' Mississippi x'aktarx qed ngħid x'aktarx għaliex huwa kien bħal diversi mużiċisti oħra iħuf l-għawnu lin idoqq f'diversi clubs, diversi venues, wieħed irid iqis illi madwar 80 sena ilu il-mużiċisti anka l-iktar mużiċisti popolari ma kinux imħallsin bil-pagi u bil-flus fenomenali li jitħallsu
l-lum. Kienu speċi ta' troubadours.
Kienu eżattament, kienu minstrels, kienu troubadours, jimorru, jikkantaw, jirrakkuntaw dak li kienu talmu fl-liqi. U kienet ukoll għaddej il-mużika blues kienet għaddejja ukoll minn fażi interessanti ħafna b'dana il-ħafna taħlit li kien hemm minn dawn in-nies li bil-mod il-mod kienu qegħdin anka iwasslu l-ġrajja ta' tiġrib tal-Afro-Amerikani. Imma anka wkoll kienu qegħdin jindirizzaw fenomeni ġodda li kien hemm fenomenu tal-industrializzazzjoni, it-titjib fit-trasport, daw kollha kienu fatturi importanti. Issa fil-każ ta' Robert Johnson jingħad nerġa' ngħidha din illi darba minnhom derlu x-xitan meta kien f'nofs f'salib it-toroq għalhekk is-song jisimha Crossroads u dina l-ġrajja jgħidu li permezz ta' din il-laqgħa max-xitan Robert Johnson kien sar mużiċista tajjeb. Issa Robert Johnson ma tantx kiteb ħafna songs fil-perjodu qasir fil-karriera qasira tiegħu. Infatti kiteb madwar 29 jew 30 song mhux iktar, 29 song ħalli nkun iktar preċiż. Imma kienu songs importanti ħafna. Minħabba l-fatt li l-istil tad-daq tal-kitarra tal-blues tiegħu kien ispira lil ħafna u ħafna u ħafna nies.
Minn Eric Clapton, eżatt. Heavy metal iktar.
Eżatt, lemma imma anka nies bħal Eric Clapton, Ray Cooder illi kien anka kiteb is-soundtrack tal-film Crossroads illi kien reġa' der. U dak l-istil illi huwa ħoloq kien stil illi kellhom jikkupjaw diversi bluesmen oħra li min-naħa tagħhom kif semmejt inti sambat huma kellhom jinfluwenzaw il-mużika blues. Infatti Robert Johnson kien influwenza lil nies bħal pereżempju Muddy Waters, il-BB King, il-Howling Wolf kien influwenzah ħafna. U dawn kellhom ikunu influwenti ħafna fl-iżvilupp tal-mużika rock. Li ġara kien li Robert Johnson bħal ħafna nies oħra fil-qasam tal-arti. Sfortunatament is-suċċess tela rasu kien f'dana il-każ imur ukoll man-nisa u jingħad li prova jittanta l-mara ta' xi ħadd jew mar mal-mara ta' xi ħadd għaliex ir-records mhumiex daqshekk ċari u min kien biex jivvendika ruħu kien ħallat il-tazza li kellu x-xorb fiha Robert Johnson b'xi velenu tal-li joqtol il-firin. Robert Johnson kien ħa x-xorb tiegħu, imma mbagħad daħal għamel lejl imqalleb għall-aħħar u baqa' mejjed.
Insibu xi manifestazzjonijiet fil-miftuħ favur ix-xitan, ninsibu ħafna nisimgħu ħafna dwar lyrics li promovu violenza u irriverenza u anka backmasking u forsi subliminali. Tista' forsi tgħidilna?
Mela, nistgħu ngħidu li jiena ħa nimxi hawnhekk issa b'mod kronoloġiku fis-sens jiġifieri li semmejt il-mużika blues u mbagħad tħallna matul is-snin 60 fejn naturalment il-medja saret iktar miftuħa, kienet saret iktar miftuħa minħabba li l-ewwel net kien hemm liberalizzazzjoni li ġirat wara t-tieni gwerra dinjija. Is-soċjetà ma baqgħetx waħda daqshekk konformi. Twildu iktar nies. Infatti kellek dawk li kienu twildu wara t-tieni gwerra dinjija u anka wkoll matul is-snin 50 kellek baby boom ukoll fl-Istati Uniti li baqgħet ukoll għaddejja sal-bidu ta' snin 60 tajjeb. U ġara li kien hemm mbagħad iktar ftuħ fix-xena mużikali, kif ġara wkoll diversi oqsma fl-arti, u minħabba fekk ukoll kien hemm iktar lok għall-esperimentazzjoni. U l-esperimentazzjoni ġabet ukoll anka ċertu artisti li indirizzaw ukoll anka lix-xitan. Issa kif indirizzawh varja ħafna għaliex hawn min għamel dokumentazzjoni kif għamlu Rolling Stones fl-album tagħhom Their Satanic Majesties Request. U għaw min forsi matul is-snin ta' wara speċjalment kien daħal bruħu u bġismu a favur ix-xitan. U għaw ukoll artisti oħrajn li allegatament irreferew għax-xitan. Għaliex mhux m'hemmx mhux kulħadd tista' tgħid li għax forsi kiteb dwar ix-xitan, kiteb xi song dwar ix-xitan
irrefera.
Jew ta' xi qima li x-xitan. Hemm ħafna allegazzjonijiet. U jiena din nifhimha għalha, għaliex dawna s-setet sataniċi bħal pereżempju l-mażunerija huma setet illi huma sigriti. Allora ma tistax taqbatu apertament toħroġ all out għalkemm matul is-snin ta' wara ċertu gruppi ħarġu all out u nfatti anka kif ħa naraw iktar tard f'dan il-programm. Għandek ukoll għandek fera fil-mużika tqila li hija magħrufa bħala black metal.
And nobody else's hand will ever do. Nobody else will do. Then I'll go. Was it some kind of joke? Much to my surprise, walked across the sand and the sea and the sky and the castles were blue. I stood and held your hand and the spray flew high and the feathers floated by. I stood and held your hand and nobody else's hand will ever do.
Mela mekkarna kem smajna In Another Land ta' Rolling Stones mill-album tagħhom Satanic Majesties. Dik kienet biss mod wieħed kif wieħed jista' jagħmel manifestazzjoni fil-miftuħ. Fil-fatt ħankomplu nitkellmu aktar dwar dan l-aspett, pereżempju l-ewwel tkellimna fuq Marilyn Manson li huwa fil-fatt raġel li iżomm ambigwità sesswali biex speċi jagħmel parodija minn misteru tal-inkarnazzjoni u x'hekk.
Eħe, jiena hawnhekk nixtieq inkompli anke niżvolġi iktar billi inkompli għaddej b'mod kronoloġiku. Infatti, Satanic Majesties nistgħu ngħidu li kien l-ewwel dokumentarju dwar ix-xitan illi seħħ minn grupp fil-qasam tal-mużika rock. Ma kienx album illi jfaħħar lix-xitan. Tajjeb, kontra dak li ħafna jaħsbu, anzi, kifet kien dokumentazzjoni. Rakkont ta' x-xitan li ġi fid-dinja, x-xitan li permezz ta' song bħal dik li għadna kif smajna In Another Land, wieħed jista' jinnota x-xitan li jkun qed iħu f'kullum kien. F'song oħra li jisima Sympathy for the Devil, mhijiex qiegħda fis-Satanic Majesties, imma kienet song oħra li kellhom ir-Rolling Stones huma jitkellmu dwar il-laqa li Mick Jagger kellu ma' x-xitan. Fittizja naturalment jgħidlu please to meet you inti il-bniedem illi tisraq l-irwieħ imma tibżam il-mulej u il-mod kif ipoġġu il-klim u l-makabrità li joħolqu u anka l-fatt li huma kienu notorji minħabba li jew ngħidu hekk kienu ribelluzi u bħal Beatles kellhom il-fans tagħhom dawn huma kollha affarijiet il-glamorożità u l-problemi li ġġib magħha l-glamorożità. Meta jiġru dawn l-affarijiet allura mhux l-ewwel darba li gruppi bħal dawn ma jiftemux, speċjalment ma' nies li jkunu iktar konservattivi. U għadni niftakar ukoll lura fis-snin 60 meta kien hemm l-album ta' Rolling Stones u l-album ta' l-grupp The Beatles. Il-Beatles kienu għadhom kif ħarġu l-album Sgt. Pepper tajjeb
u l-Ester Crowley film.
Kienu għamluħu ukoll. U kien hemm l-album ta' Rolling Stones, Satanic Majesties, u prezentatur fuq Rediffusion għamel review tal-Beatles. U ta' Rolling Stones, għax l-album kien jismu Satanic Majesties, taħ il-ġemp. Issa, anka l-Beatles għamlu referenza għal Aleister Crowley b'mod sublimi ħafna f'dak l-album.
U anka blasfemu f'waħda minnhom, ġifieri għandu waħda mis-songs, Revolution Number 9 li għandha backtrack message.
Issa ġejjin għalija ġifieri fis-sens li dawna għandek każijiet ta' gruppi li jingħati li jagħmlu l-backmasking. Issa f'dak iż-żmien meta kien hemm il-vinyl wieħed seta' f'ċertu speed idawwar id-diskalura u forsi jista' jaqbad dak il-messaġġ sottili, subliminali. Illum ma nafx kemm tista' tiġri bis-CD, għalkemm jekk ikollok apparat tajb bis-CD u tista' tagħmel taħdem blura b'xi mod jew ieħor, naħseb tkun tista' taqbad ukoll il-messaġġi. Jiena ma nafx laqgħet provajta fuq il-vinyl u laqas qatt ma provajta wis iktar qas qatt ma provajta fuq is-CD.
X'i skop ikollhom li joqgħdu jieħdu darħes il-kollu?
Ma nafx, jew jistgħu jkun li jagħmluha għall-gost, jew jista' jkun li uħud minnhom nerġa' ngħid, jista' jkun li setgħu pruvaw jagħmlu xi patti max-xitan. Qed ngħid hekk jiena ġifieri għaliex dejjem allegazzjonijiet kien hemm. U qed mill-gruppi li kien assoċjat ħafna f'Darbek Masking kien il-grupp Led Zeppelin, speċjalment fis-song tagħhom Stairway to Heaven fejn isemmu wkoll li Satana huwa l-Latija jiskont Back Masking li nagħti li kien hemm. Issa li ġara kien illi ftit iktar minn 20 sena ilu, ġifieri jiena għadni kif fakkart l-anniversarju tiegħu, John Bonham, id-drummer ta' Led Zeppelin kien miet wara li kien xorob xi 40 grog vodka u skużi l-espressjoni miskin kien spiċċa biex fega anka fil-vomtu tiegħu fir-remettar tiegħu. Miet fid-dar ta' Jimmy Page, illi kienet id-dar li kellu Aleister Crowley, u Robert Plant kien diġà urtat ħafna bil-fatt li kien miet it-tifel tiegħu u qabad ħabta u sabta mingħajr ma konsulta l-ħadd u ma ċċekkja l-fatti, waħħal mill-ewwel f'Jimmy Page għaliex inti kont tippratika l-Black Magic dax qed jgħid Robert Plant jiġifieri tajjeb. U qallu minħabba fik mit John Bonham u minn dakinhar l-hawn jiġifieri Page u Plant qatt ma rranġaw għalkemm kienu flimkien jiġifieri u ħadmu flimkien dan l-aħħar. Ija, huma ħarġu tliet albums b'kollox, jiġifieri kellhom żewġ studio albums, imma relazzjonijiet tagħhom qatt ma reġgħu kienu tajbin. Fil-fatt il-Led Zeppelin qatt ma jingħaqdu. U li qed nerġa' ngħid u li din kienet allegazzjoni, u allegazzjoni minn kantant ta' grupp dwar artist ieħor fih dan l-istess grupp. Mhux qed nirreferi għal dawk għall-gruppi reliġjużi li mal-inqas ħaġa forsi jistgħu joqomsu u joħduha kontra dawn l-artisti. Issa li qed jiġri huwa dan. Illi għanna gruppi illi illum il-ġurnata qegħdin jimmanifestaw iktar ir-rabta max-xitan ma dak kollu li huwa ħażin, ma dak li huwa pervers. U Marilyn Manson huwa wieħed minn dawk l-artisti illi jiżvolġi fuq dawn l-affarijiet. Ma nixtieqx nidħol fil-lirika tiegħu u ċerti affarijiet illi huma kontroversjali u mużiża. Għandu mużika tajba, il-kwalità tal-mużika tiegħu hija tajba. Għandek imbagħad gruppi bħad Dayside, Venom, daw ma kolla maduda mal-stil mużikali li huma magħruf bħala l-black metal. Li ġara huwa dan matul nofs is-snin 80 jiġifieri madwar 15-il sena ilu u l-mużika heavy metal bdiet tieħu forom differenti. Kellek l-speed, it-trash, il-grindcore li hija stil industrijali iktar, kellek ukoll il-narco metal li titkellem ħafna fuq il-mewt, heavy metal titkellem ħafna għandha fascinazzjoni kbira fuq il-mewt.
Għandha ħafna, tiżvolġi ħafna temi makabri u violenti.
Imbagħad kellek ukoll dan it-tip ta' heavy metal li huwa magħruf bħala black metal. Li ġab reazzjoni mbagħad minn gruppi u artisti bħal pereżempju l-Striper illi ħarġu f'moviment li kien magħruf bħala white metal, illi joħorġu b'mużika rock tqila b'referenzi lejn il-bibja bħala reazzjoni għal dawna il-gruppi li huma gruppi f'minoranza ma qegħdin hemmhekk. U ħafna drabi ħolqu wkoll reazzjonijiet korħ ħafna anka fost min semagħhom. L-ar każijiet huma l-gruppi black metal li ħerġin mill-Iżvezja u mill-Norveġja fejn żewġ gruppi partikolari, wieħed kien jismu l-Countrem u l-ieħor Euronimu, kienu ħaduha kontra xulxin, wieħed spiċċa biex qatel lill-ieħor, tajjeb, u jagħti servi jomru l-ħabs fin-Norveġja llum il-ġurnata. Dawn anka kien hemm każijiet ta' knejjes illi nħarqu allegatament minn dawn il-gruppi u setet sataniċi fl-Iskandinavja.
Ġifieri kienu jagħmlu kellhom Emil li huwa direttament u fil-miftuħ li huwa anti kontra Kristu, kontra l-Knisja u anka kontra s-soċjetà.
Eżatt, li nixtieq ngħid huwa dan. Illi ironikament il-grupp li ispira lil-ħafna minn dawn il-gruppi, il-Black Sabbath, għat ma għamlu songs favori xitan. Uma huwa grupp li kien ħareġ fl-istess żminijiet ta' nofs snin 60 meta kelleg dik ir-revoluzzjoni mużikali. U ma nħodix b'sorpriża li kienu ispirati wkoll anka minn dak li għamlu Rolling Stones, minn dak li għamlu Pink Floyd, kienu affaxxinati ħafna wkoll bil-mewt il-mużika tagħhom kienet tirrifletti wkoll dak l-ambjent ta' ċimiteri nistgħu ngħidulu hekk ukoll.
Kemm hija kemm tista' tgħid li huwa sataniku grupp bħal Pink Floyd li ġeneralment jitratta temi ta' frustrazzjoni personali aktar minn.
Le, mhumiex sataniċi qatt ma kien hemm. Le, qatt ma kien hemm temi sataniċi, ma li rrid ngħid huwa dan li kienu affaxxinati ħafna bil-mewt bil-bidliet fis-soċjetà u l-mod l-aspetti negattivi ta' dawn għall-bidliet. Jiġifieri il-Pink Floyd le m'għandhomx dawn ir-referenzi.
Deġenerazzjoni tal-idealizmu tal-bidliet.
U kienu affaxxinati ħafna mill-ambjent funebruċ u l-ambjent ċimiteri. U infatti il-Black Sabbath kienu ħarġu ħafna b'dawna b'songs li kienu jirriflettu wkoll dan l-ambjent makabru. Imma s-Sabbath huma grupp li id-dokumenta dawna l-aspetti tal-ħajja u l-misterji ta' wara l-ħajja, anzi, ħan is-sostanzja xi ħaġa oħra li deret dan l-aħħar fil-Q Magazine, deret infatti madwar sena ilu. Geezer Butler, il-bassist tal-Black Sabbath, darba minnhom qal illi kien qiegħed jistrieħ fuq is-sodda tiegħu meta ra figura sewda u qaltlu int u sħabek qegħdin tirreferu għalija għalfejn ma nagħmlux passi l qudiem u nsiru iktar intimi ta' xulxin. U dik l-immaġini beżżatu u r-reazzjoni tiegħu kienet illi ħadmu ħafna u kemm il-darba anka permezz ta' press releases anka għamluha hawn Malta meta daqqew 5 snin ilu tennew il-pożizzjoni tagħhom illi mhumiex satanisti, anzi huma anti Satana. U din sostniha wkoll Geezer Butler din l-intervista li tagħmel Q Magazine.
Kif tispjega mela li Ozzy Osbourne ġieli deher fuq il-palk bis-salibra sul isfel? Tista' tkun sempliċement gimmick pubbliċitarju jekk.
Il-każ ta' Ozzy Osbourne huwa każ differenti ħafna minn mal-Black Sabbath, għalkemm huwa kien mal-Black Sabbath. Jista' jkun mill-ġdid u din nerġa' ngħidha, intenni hawnhekk il-fatt li dawn huma kollha allegazzjonijiet għaliex in-nies li huma li allegatament huma imdaħla fil-friti satanici ma jitkellmux, u anke l-mużiċisti bħala figuri pubbliċi ftit li xejn jitkellmu dwar dan. Jimmy Page, l-ewwel kundizzjoni li jagħmel meta tiġi biex tintervistah hi tistaqsinix fuq xi relazzjonijiet max-xitan. Jiġifieri jagħmilha bħala kondizzjoni minn qabel. Issa, fil-każ ta' Ozzy Osbourne jista' jkun li kien hemm il-problemi personali tiegħu, kellu problemi personali tiegħu mingħajr ebda dubju, problemi ta' alkohol illi llum jidher li ranġhom. Jista' jkun li mhux biss bħala gimmick, min jaf jista' jkun li kien hemm affarijiet iktar seri, ħanejlek mhix xi ħaġa taċċajt li ħatoqgħod tidher u tagħmel is-salib ras u l-isfel ta' jiena. Ġifieri nkun miflok u ma nagħmilix, nkun qed nissogra, nkun qed nwaqqaf ir-radikol u r-reliġjon. Tajjeb. Ġifieri mhix xi ħaġa sabiħa m'hemm l-ebda dubju.
Sabbath, Bloody Sabbath, mill-grupp Black Sabbath, forsi nistgħu anke nkomplu nisvolġu l-argument li konna qegħdin ngħidu qabel rigward il-figuri sataniċi f'dawn il-gruppi.
Jien li nista' ngħid huwa li dawn ir-referenzi sataniċi l-allegazzjonijiet li saru minn diversi movimenti huma vasti, uħut minnhom huma jista' jkun li għandhom sustanza oħrajn ngħid li m'għandhomx. Fost l-allegazzjonijiet li saru dwar gruppi u artisti li għamlu backmasking, hemm referenzi għal Depeche Mode, hemm referenzi wkoll għal Prince. Li tinkwetani iktar dawn il-gruppi li apertament jimmanifestaw il-ima lejn ix-xitan.
Xi tgħid dwar il-messaġġi sublimi li huma mhux neċessarjament dejjem backmasking, ma anka hemm mezzi oħrajn ta' messaġġi sublimi.
Le, jekk ikollok messaġġi sublimi li jirreferu għall-qima lejn ix-xitan, hija ħażina. Jien dejjem sostnejt jiġifieri anka fil-programmi li għamilt matul dawn l-aħħar snin, li jekk inti b'mod sottili fl-arti f'kollox jiġifieri ħadd tagħmel xi ħaġa li ħadd tipprova tfaħħar xi ħaġa li fiha nfisha hija ħażina huwa żball kbir. Dan wara kollox għandek ix-xitan li huwa l-erq, huwa spirtu li huwa l-erq tal-ħażen kollu. Ħafna minn dawn il-gruppi jista' jkun li qed jagħmlu hekk jew bħala avventura nerġa' ngħid jew inkella minħabba li jkunu jridu ċertu poter jew inkella jkunu jridu iktar fama, iktar suċċess. Ħafna drabi jkunu każi psikjatriċi wkoll. U kellna każijiet ukoll ta' gruppi u artisti li spiċċaw ukoll biex batew il-konsegwenzi. Dan nerġa' ngħidha mhux biss fil-mużika, ma anke wkoll fuq smoħra tal-arti. Il-films pereżempju Jane Mansfield jingħad li kienet marbuta ma' setta satanika u għaliex imbagħad jew kisritha magħhom jew għal xi raġunijiet oħra, dawn kienu għamlu xi magħmul fuqha u kienet mietet f'dak l-inċident ikrah ta' traffiku fejn għakat qaxli tilha rasa.
Fatt nisimgħu dwar ħafna kantanti li marbutin ma' riti sataniċi li fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw jew jagħmlu suwiċidju u jkollhom konnessjonijiet abbużi ta' drogi u anke affarijiet illegali li huma ovvjament jiexu b'mod dirett u koll dan
jien naħseb eżatt ħanejlek waħda mill-aspetti negattivi ħafna li nsibu fl-arti kollha, fl-arts kollha hi l-fatt li għandek persuna li jitlalu jew jitlala r-rasa li jisir arroganti li jaħseb li tiegħu jew tagħha biss huwa tajjeb li jisir metrosessuali jabbuża bid-droga. Dawn huma kollha sinjali ta' dju fija. Jiena u hawnhekk hekk kif ħanalqu wkoll dan il-programm dawn l-affarijiet beżżawni, imma llum il-ġurnata iktar inqis tal-biża' il-mużika New Age li naħseb li jeħtieġ li jkun hemm programm ieħor għaliex dan juri kif ċertu waqdiet kapaċi jużaw anka l-messaġġ tax-xitan illi qed jiġi mutated nistgħu ngħidu hekk b'din it-tip ta' mużika li hija sabiħa ħafna fiha anfisha.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Produzzjoni ta' Kenneth Mizzi, prezentazzjoni Rita Pace. Programm meħud mill-arkivju ta' Campus FM.